Voiz 10-chi bob. O'lik pashshalar xushbo'y moyni sasitib yuboradi. Shuningdek, ozgina ahmoqlik ko'p donolikdan og'irroq chiqadi. Dononing yuragi o'ngga, to'g'ri ishlarni qilishga, nodonniki esa chapga, fosiqlikka tortadi. Ahmoqlar aqli yetmay qilgan qiliqlari bilan ham hammaga ahmoqligini ko'rsatadi. Agar hukmdorning sendan jahli chiqsa, joyingni tashlab ketmagin. Chunki vazminlik tufayli xafagarchiliklar ham bosilib ketadi. Mana men bu dunyoda ko'rgan fojia, hukmdordan boshlangan katta xato. Ahmoqlar baland lavozimga ko'tariladi. Boylar esa pastda o'tirishadi. Men yana shuni ko'rdim. Zodagonlar xuddi qullardek piyoda yurganda, qullar otda yurardi. Chuqur qaziganning o'zi unga tushishi, devorni buzganni esa ilon chaqishi mumkin. Tosh kesgan o'ziga zarar yetkazishi, xoda yorgan esa og'riqqa duchor bo'lishi mumkin. Agar bolta o'tmas bo'lsa-yu, uni o'tkirlamasang, uni ishlatish uchun ko'proq kuch kerak bo'ladi. Mana donolikdan qanday foyda bor ekan. Ammo ilon o'ynatilmasdan oldin chaqib olsa, ilon o'ynatuvchiga donishmandlikning nima foydasi bor? Donolarning so'zlari ularga hurmat keltiradi. Nodonlarning so'zlari esa o'zlarini halok qiladi. Ularning so'zlari ahmoqlik bilan boshlanib, g'irt telbalik bilan tugaydi. Shunda ham ahmoqlar gapiraveradilar. Hech kim nima bo'lishini bilmaydi. Kim bizga kelajakni aytib bera oladi? Nodonning harakatlari uni juda charchatadi. Chunki u shunchalik ahmoqki, shaharga boradigan yo'lni ham qayta topa olmaydi. Ey, shohi yosh bo'lgan, hukmdorlari ertalabdan ziyofat qiladigan yurt, senga afsus nadomatlar bo'lsin. Shohi aslzoda bo'lgan, hukmdorlari mayqo'rlik uchun emas, kuch to'plash uchun o'z vaqtida ziyofat qiladigan yurt baxtlidir. Dangasalikdan uyning tomi cho'kadi. Yalqovlik tufayli tomdan chakka o'tadi. Ziyofat berilganda ko'ngil shodlikka to'ladi. Sharob insonni xushnud etadi. Lekin ikkalasi uchun ham pul kerak. Hatto sirdosh do'stlaring orasida ham shohni la'natlama. O'z yotoqxonangda ham boylarni yomonlama. Yaxshi gapning ham, yomon gapning ham qanoti bordir. Osmondagi qush so'zlarini yetkazib borishi mumkin.